důvody vlastně já sám ani přesně neznám, ale asi to nejpravděpodobnější, co umím říct, je, že to byla taková úplně ne nějak přesně reflektovaná touha po nějakém dobrodružství. A jelikož jsem v té době, kdy se otevřely hranice a začalo být možné a myslitelné cestovat, tak já jsem vlastně neovládal žádný jazyk, angličtinu, španělštinu, jazyky, které by byly užitečné třeba v Americe nebo v Africe, tak jsem se nakonec rozhodl pro Sibiř, protože rusky jsem trochu uměl. A navíc ten postsocialistický svět Ruska je i v těch nejexotičtějších, nejodlehlejších částech Ruska vlastně v něčem podobný situaci, která byla a možná ještě dosud trvá u nás. Takže vlastně ten bývalý sovětský člověk, jak jsem v průběhu těch cest zjišťoval, byl mě a mým kamarádům a příbuzným a známým vlastně v něčem docela podobný. Přestože to byl třeba Aziat nebo člověk od někud z Kavkazu. Čili zdálo se mi, že nejenom teda, že umím jazyk, ale zároveň se mi zdálo, že té situaci v Rusku do určité míry trochu už rozumím a že teda nejedu vlastně na tu první cestu zcela nevybaven. Takže to byl vlastně asi začátek. Ne? A potom vlastně jsem se vracel na Sibiř mnohokrát, nedovedu teď už spočítat, kolik jsem tam dohromady prožil měsíců nebo let spíš. A výsledek byly teda jednak román Cesty na Sibiř, který vyšel, myslím, před 3 lety. A letos jsem napsal další knížku, beletrii prózu, která se jmenuje Vrač. Ta by měla, ta je vlastně v knižních obchodech je asi tak půl roku necelého. Čili tyhle ty dvě knihy a vlastně za těch 10 let zhruba, kdy tam na té Sibiři nejenom teda cestuji, ale také pracuji, tak jsem natočil 4 celovečerní dokumentární filmy. První se jmenoval Duše v muzeu, pojednával o národním obrození malých sibiřských národů, které se teda snaží nějakým způsobem hledat a vracet se k tradicím, k šamanské tradici a vůbec k tradicím svých předků. Druhý film se jmenoval Afonka už nechce pást coby a byl vlastně celý o mladém kočovníkovi, o mladém teda chlapci z národa Evenu, kteří do dneška se teda živí kočovným chovem sobů. Třetí film byl, se jmenoval Malupien a ne Polšový spas a byl to film o městě Jakutsku. Město Jakutsk je vlastně takové obrovské panelové sídliště uprostřed lesa. Je to centrum celé té oblasti, do které dlouhodobě jezdím. Takže vlastně jsem věnoval jeden film jenom tomuto městu. A musím říct, že všechny ty filmy, které jsem dělal, byly vlastně výsledkem nějaké mojí svévole. Vždycky jsem vlastně, byla to vlastně moje vůle nebo moje přání něco natočit. A vždycky jsem nějakým způsobem musel většinou už po cestě během natáčení hledat spolupracovníky, lidi, kteří by mě pomohli, ať už technicky, nebo tím, že se staly vlastně hrdiny těch filmů. Tím, že jsem tam vlastně natočil už 3 filmy do té doby, tak jsem vlastně získal, nebo jsem vlastně za tu dobu se seznámil s řadou lidí a získal jsem řadu přátel. A tak se stala taková věc, že vlastně po tom natáčení ve městě Jakutsku jsem víceméně už neplánoval žádný další film, nebo jsem rozhodně neměl žádné téma, které by mě aktuálně vybízelo prostě nějakým přípravám, ale stala se věc, že lovci sobů a ryb, kteří žijí v Ústí Kolymy, což je od města Jakutska nějakých slabých 1000 kilometrů, se přes naše společné známé, kteří pracují v muzeu v Jakutsku, vlastně dozvěděli, že nějaký Čech s kamerou pravidelně jezdí do téhle oblasti a ti lovci sami přišli s nápadem, že bych vlastně s nimi mohl natočit dokumentární film a sami mi právě prostřednictvím těch společných známých vzkázali, že jsou ochotni pro mě připravit expedici na Medvědí ostrovy. Což teda byla pro mě veliká výzva. Trochu jsem se bál, protože jsem ty lidi vůbec neznal. a jejich podmínka byla, že jim musíme, tedy nikoli přímo já, ale produkce toho filmu, předem poslat na konto 100 000 korun. Tak si představte, že někde prostě na kolimě žije nějaký pán, který řekne, že pro vás udělá jako lecos a musíte mu předem dát 100 000 korun. Tak jsme se velmi dlouho radili s producentem, jestli toho neznámého pána, kterého nikdo z nás nikdy neviděl, tímto způsobem teda, jako, mu budeme důvěřovat. A nakonec, vzhledem k tomu, že jsem znal právě ty lidi, kteří mi ho doporučovali, tak jsem teda uvěřil a dal jsem vlastně dobrozdání. Ty peníze předem byly nezbytné, protože ta expedice byla technicky hodně náročná a on opravdu musel předem nakoupit řadu věcí, zajistit řadu věcí pro tu expedici, které kdyby to bylo tak, že bych tam ty peníze přivezl až vlastně ve chvíli, kdy jsem tam přiletěl, tak už by bylo pozdě, respektive by nám ta příprava zabrala strašně moc času. Čili jsme udělali tenhle riskantní krok a nakonec se ukázalo, že jsme udělali dobře, že teda ti lovci jsou nejenom teda dobří lovci, ale že jsou to zároveň i strašně skvělí lidi, spolehliví a teda navíc velice zvídaví. A vlastně jediný důvod, proč tu expedici pořádali, nebylo ani to, že by na tom mohli nějak zbohatnout, že skutečně rozpočet toho filmu nebyl takový, že by si tam přišli na nějaké obrovské honoráře, ale vlastně byla to jejich touha vlastně se účastnit takovéhle akce, účastnit se natáčení a vlastně nějakým způsobem si zpestřit vlastně ten svůj život. Čili dá se říct, že zatímco oni mi obstarali expedici a technické zázemí, tak já jsem je zapojil do natáčení, čehož oni se teda strašně rádi zúčastnili a žili jsme tam vlastně asi 6 neděl v tomto kraji, teda ve veliký vzájemný radosti a podpoře. Což teda musím říct, že bylo vlastně poprvé v mém životě, kdy jsem se přímo jako v Rusku a na Sibiři setkal s takovouhle podporou a měl jsem takovéhle zázemí. Pokud jde o to, kde ty medvědí ostrovy jsou a taky o to, jak je možné se na ně dostat, tak jenom bych řekl, že na medvědích ostrovech vůbec málo kdo byl. Jednak jsou hodně daleko a dostat se tam je hodně složité. A jednak na to musí být zvláštní povolení. Samozřejmě Rusko je plné různých, ještě od sovětských časů je plné různých zakázaných zón a míst, kam je třeba mít všelijaké papíry a razítka a podpisy všech možných úředníků. Medvědí ostrovy na tom nejsou jinak, čili dostat se na medvědí ostrovy je možné jenom se zvláštními povoleními. Navíc jenom pro vaši představu, nejbližší obec medvědí ostrovy leží ve východosibiřském moři, asi tak 200 km od ústí řeky Kolymy. A nejbližší obydlená vlastně obec, teda nejbližší obydlené místo, je odtamtud asi 200 km. Tu cestu je možné urazit v létě na lodi, když je moře rozmrzlé, anebo v zimě, když moře zamrzne, tak na motorových saních. My jsme teda zvolili tu variantu zimní, respektive jarní, ale jarní jenom, jak si bych řekl, pokud se týče pohledu na kalendář. Jinak pohled na krajinu nic jarního nenaznačuje, ani ve filmu teda nic takového vidění nebude. Je to takové jaro, kdy není teda minus 60, ale pouze minus 30. Čili poměrně příznivé okolnosti pro 200-kilometrovou cestu na ostrovy. Jedna z věcí, které jsem se trochu obával, že totiž vlastně, že ty ostrovy budou úplně pusté, žádné lední medvědy na nich nenajdeme, kteří mi byli tedy přislíbeni, že budou hlavní atrakcí, a sami lovci budou mlčenliví a nezajímaví a film nebude o ničem. Tohle nebezpečí skutečně hrozilo, ale v průběhu cesty se ukázalo, že nejenom, že ti pánové jsou velice zajímaví a hovorní, ale zároveň, že na těch medvědích ostrovech je opuštěná polární základna meteorologická, která sloužila ruské flotile a ruské armádě poměrně dlouhou dobu, ale v roce 96 byla zavřena, protože se přestala vyplácet. Většina dat, který ta stanice získávala, je jednak získávána přes satelit, čili už vlastně ta technika sběru dat je jiná, a za druhé ruská armáda, respektive ruská flotila, přestala Severní oceán využívat celoroční plavbě. Celoroční plavba byla umožňována za sovětských časů tím, že tam ledoborce pravidelně teda rozrážely ledy a umožňovali konvojům obchodních nebo vojenských lodí proplouvat tohle oblastí takřka celý rok. Ale ty atomové ledoborce, všechna ta technika se přestala vyplácet. Ruský stát, který měl v 90. letech veliké ekonomické problémy, přestal dotovat tady tu věc. A řada přístavů vlastně v tom Severním moři byla uzavřena. Prostě docela jednoduše zkrachovaly. Místa, kam za rok přijížděly desítky, možná stovky lodí, najednou byla v situaci, že tam prostě připlula jedna loď za rok. Takže vlastně ty přímořské osady, které byly většinou všechny, pokud jde o ekonomiku, byly vlastně ve spojení s těmi přístavy, většinou v těch přístavních městečcích nebo osadách žili i desítky tisíc lidí, tak najednou se prostě vylidnili, tam nebylo co dělat. Taky obec Čersky, která je vlastně nejbližší od mnohých ostrovů, měla v 80. letech asi 10 tisíc obyvatel, dneska má obyvatel 2 tisíce. Čili 8 tisíc lidí v průběhu 5 let sebralo kufry a odjelo pryč. Čili ta situace je tam asi takováhle. Zanikla za těch časů i ta polární základna, ale v té době, kdy vlastně lidé opouštili tuhle základnu, tak už neměli ani prostředky, ani techniku na to, aby z té základny vyvezli techniku a zařízení, takže to tam všechno zůstalo, jak to tam nechali. To je vlastně jedna z věcí, která, když mě potom vlastně ty moji průvodci vyprávěli, tak jsem si říkal, že to už vlastně je něco, co by mohlo v tom filmu mít důležitou funkci. A potom se ještě během naší výpravy ukázala pozoruhodná okolnost, kterou bych normálně neprozrazoval, ale vzhledem k tomu, že tady už byla napsaná na plátně jako avízo, zkrátka ten nejstarší z těch lovců, vlastně dědeček čukotské národnosti, který mu už je přes 70 let, tak se nám během té cesty svěřil, že kdysi, když byl ještě malinký chlapeček, bylo mu tehdy asi 7 let, tak prožil právě na těch medvědích ostrovech asi zhruba půl roku svého života. Čili on se tam vlastně po asi 60 letech nebo kolika na ty medvědí ostrovy znovu jel podívat. A bylo docela fascinující vlastně pozorovat, jakým způsobem v něm vzpomínka na ten krátký, relativně krátký čas, který tam prožil, jak v něm vlastně ožívá. Takže to je, najednou se nám tam tyhle ty linie vlastně začaly spojovat a vlastně z toho ten film potom vznikl. Já teda, ještě než si ho pustíme, tak bych jenom chtěl říct, že to vlastně poprvé, kdy jsem si nechal k filmu složit, zkomponovat hudbu. Já jsem vždycky využíval hudbu, kterou jsem natočil, nebo zvuky, které jsem natočil přímo na místě. Ať už to byla místní nějaká ruská pop music, nebo folklor, nebo prostě věci, které jsem pozbíral cestou. Ale v případě tady toho filmu jsem se rozhodl pro komponovanou hudbu, protože vlastně ta tundra, nebo ty polární kraje, oni většinu času, když tam jste, tak se vlastně neozývají zvuky jakoby žádné, kromě větru. Pokud nefouká vítr, který fouká vlastně většinu času a vítr utichne, tak by teoreticky mělo být absolutní ticho. Jenomže ticho není. Ozývá se pořád něco, co je hučení, nebo prostě slyšíte něco a není jasné, co to je. Není to jenom jaksi věm nějakého nepřivyklého cizineckého ucha. Slyší to i ty lidi, kteří tam bydlí. A dost často se setkáte se situací, že člověk, který něco dělá venku, najednou zvedne hlavu a řekne, hučí motor, někdo jede. A ostatní lovci taky zvednou hlavu, chvíli poslouchají a říkají, nikdo nejede, tundra hučí. Co to hučení vlastně je, jestli jsou to opravdu nějaké vlny, nějaké vibrace, které vznikají vlivem nějakým meteorologickým, anebo jestli vám jenom hučí v hlavě následkem toho absolutního ticha, který tam je, to já vlastně nevím, ale je právě o to, že ten pocit toho absolutního ticha, který by tam člověk čekal, když utichne vítr, tak ten tam vlastně nikdy nemáte. Akorát, že ta hudba nebo to, ten zvuk, to něco, čím ta tundra zní, se nedá natočit. Ono to vlastně není nic, co by chytl mikrofon. Čili já jsem si říkal, že budu muset vlastně tu, jak to bych řekl, tu zvukovou náladu, autentickou zvukovou náladu nějakým tedy poněkud stylizovaným způsobem do toho filmu dostat. A oslovil jsem hudebníky dneska docela známé a hodně populární pardubické kapely, která si říká Dva, možná je znáte, Báru a Honzu Kratochvílovi, kteří teda složili velmi, velmi zvláštní vlastně jako místy hudbu, místy je to jenom zvuk, který se potom jako hudbou stává a potom zase hudbou přestává být. Čili velice vlastně zvláštní zvukovou náladu, která jednak koresponduje s tím autentickým zvukovým pocitem z té tundry a jednak vlastně evokuje svým způsobem vzpomínání toho starého lovce. Takže to je jenom teda ještě k tomu, co tam uslyšíte, protože to je, myslím si, stejně důležité, co je tam vidět. Takže to je asi pro začátek a film trvá hodinu a je poměrně pomalý, jak už bývá v Rusku zvykem. Thank you.